Já jsem vymyslela vtip.
A kde se k tomu dá přivonět?
K sekretu bobrů.
Odstranila bradavice.
Já jsem si jednou zkoušela holit předloktí.
Doufám, že jako vytrhávání obočí se nikdy nevrátí.
To není možný.
Je to možný.
Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky. Vykopávky. Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování. Vykopávky. Vykopávky. Podcastová série na rádiu Wave.
Vítám vás u poslechu podcastu Vykopávky, ve kterém rozebíráme důležité dějinné milníky a zajímavosti a s pomocí historiků a komiků si na ně děláme názor. Tentokrát jsou to dějiny beauty a zkrášlování. Měli naši předkové nějakou originální skincare rutinu? Kdo byl největší beauty influencer české historie? A kdo v české historii nejvíc páchnul? Pojďme se nechat poučit a třeba i pobavit. Já jsem Hana Řičicová. A se mnou ve studiu jsou historik Martin Franc a stand-up komička Lucie Macháčková. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. To jsme se takhle hned na začátek, že nepotkali. Tak ještě jednou. Dobrý den, dámy a přátelé.
Dobrý den.
Na začátek této epizody prosím trošku vážněji. Můžete nám přiblížit svou ranní skincare rutinu, pane docente?
To nejběžnější, umyju se... Použiju deodorant.
To není možný.
Je to možný.
Takže krása souvisí s hygienou, to si ještě probereme. Ale co vy, paní Lucie, co vaše skincare rutin?
No tak já jako ráno vstanu, jo, tím jako pak nadávám. Pak hledám mobil. Zjistím, že moje plány z předchozího dne, že vstanu 6 a půjdu svrčit jogu, jsou už opět pasé, jako minulých 5 let. A pak si umyju ksicht a jdu domů, jako každá slušná holka.
No, to je zajímavá informace.
No já si tak jako kladu, kdo by byl beauty influencerka jako středověku. Já jsem slyšela, pane docente, že prý Eliška Přemyslovna byla velice hot. True or not?
No.
Vy jste ji zažil?
Já jsem ji nezažil, ale tady se to spíš myslí asi u toho středověku, to spíš, že by člověk něco čet, ne, že by to přímo zažil.
Tak
to...
vy nejste zase tak starý, ne?
Málo kdo je, tak dokonce bych řekl, že nikdo aby zažil Elišku Přemyslovnu.
Pojďme si říct, kdo byl tím největším beauty influencerem středověku.
Takovým zajímavým příkladem je král Václav IV. A byl něčím, co dneska bychom připodobnili ke zlaté mládeži. Bylo o něm známo, že prostě nejradši se zdržuje ve společnosti svých družiníků. Tehdy se používal výraz milci, ale pozor, tím se nemyslelo, že by s nimi měl nějaký sexuální vztah. To pouze znamenalo, že to byli jeho oblíbenci.
No, i kdyby měl, že jo? No shame, láska je láska.
Velmi pravděpodobně neměl.
Dobře, co si oblékal ten
Václav? Co si oblékal? Důležité
je. Já mám ještě jednu vtipnou poznámku, můžu jí říct.
No, prostě.
Od toho tady jste přece jenom, jste stand-up komička.
Tak pozor, přijde vtip, jo. On byl hipster, protože byl metrosexuál before there was metro.
Dobře, co si oblékal, pane docente?
Právě o něm víme, že si potrpěl na ty nejnovější výkřiky módy, které tehdy znamenaly různé velmi výstřední jak tvary nebo střihy toho oblékání, tak, a to bylo hodně důležité, znamenaly i výstřední barevnost. Protože tehdy v tom pozdním středověku barva prostě symbolizovala ten urozený stav. Pouze urození lidé mohli mít ty luxusní látky, které byly obarvené, jako opravdu výrazný barvy, jako žlutá, modrá, červená.
Takže takový Daniel Nekonečný by byl největší king středověku.
To tak zhruba by bylo typické pro Václava IV.
Takže Venca IV. Byl taková chodící kraslice.
Já jsem se spíš chtěla zeptat, jestli nechodil třeba se svými milci na many a pedy do různých salonů nebo něco takového.
To taky, ale chodil do lázní.
Do lázní? Já myslela, že tam jezdí starý lidi.
Třeba do Luhačovic.
Ne. Chodil do lázní, což bylo místo, kde jednak probíhala očista, jednak tam probíhala úprava vlasů a vousů a taky tam probíhala právě ta manikúra, pedikúra, kuří oka a podobně.
To jsem se chtěla zeptat, jestli jakože chodil do lázní, anebo teďka posluchači nebudu vidět, co dělám tady tyhle ty uvozovky prstíky, anebo do lázní, jestli víte, jak to myslím, pane docente.
No, protože ty lázně poměrně často měly ženský personál, se občas říkalo tedy, a někdy to zřejmě byla taky pravda, že tam nabízeli i služby, řekněme, sexuální.
To není možný.
Je to možný. Ono se to netýkalo jenom té nejvyšší skupiny společenské, ale týkalo se to taky třeba těch měšťanů, třeba cechy měly ve svých pravidlech, že musí jednou měsíčně tovarišům poskytnout lázeň, tedy ten vstup do těch lázní, a zároveň dostávali přitom i jakože po těch lázních si jeli taky společně pivo.
Prostě jim platili multisportku.
Byl to takový team building, jo? Respektive posilovala se tím ta jejich identita, těch tovarišů, jako příslušníků prostě toho konkrétního cechu.
S kým se sprchuju, tam patřím.
Přesunula bych se k nějakým jako zkrášlovacím trendům, protože jako dneska jich máme docela hodně a třeba doufám, že jako vytrhávání obočí se nikdy nevrátí, ale to je pouze takový můj jako osobní, to je pouze takové moje osobní přání. Jaké byly ale beauty trendy z té minulosti, které třeba nepřežily až do dneška, do toho roku 2023?
Určitě je třeba si uvědomit, že takovou posedlostí té doby byla prostě záliba v bílé barvě. Bílá barva byla vnímána jako symbol luxusu. Takže se ženy bez ohledu teďka na sociální status snažily prostě být co nejbělejší.
Jako je zvláštní, jak je to jako úplně jako jinak dneska, že se tady mažeme opalováky, že jo? A samoopalováky. A když prostě člověk jede na dovču, že jo, do toho Bibione, tak se snaží prostě nachytat nějaký ten bronzík, aby prostě potom přišel a všichni říkají, ty jsi byla na dovolené, je, ty jsi opálená.
Přesně tak to vždycky říkali mým rodičům, kteří pracovali na zahradě.
My když jsme stavěli barák, tak jsme se nejvíc opálili a pak jsme říkali, že jsme jeli na Maltu.
Bělilo se tedy ještě něco jiného než pleť?
No ano, bělili se i vlasy, respektive paruky, které se staly že v 17. století a v 18. století velkou módou. A na to se používal pudr. Pudr se obecně používalo velké množství. Původně se ten pudr dělal z pšenice. Z pšeničného škrobu. No, ale později, když připutovali bramboji, tak ještě dřív, než se stali jaksi obecnou součástí jídelníčku.
Tak se dávali prasatům.
Tak se to taky. Ale využívali se taky právě na ten pudr. Protože ten bramborový škrob byl velice jemný a hodně, hodně bílý.
Co třeba jiné pleťové masky? Ty se taky dělali třeba z bramborových slupek nebo z něčeho úplně jiného?
Používala se syrovátka. To byl takový jako zkrášlovací prostřed, dostupný i na venkově, i prostým ženám, a používalo se to obecně. Ta jemnost pleti byla hodně zdůrazňovaná. Spousta těch mastiček právě byla na tu čistotu pleti, aby i odstranila bradavice a já nevím, pyhy. A když se to nedalo odstranit, tak se na to používali jako nějaký takový znamínka, jako kejí by to zakryly.
Jako nálepka.
Jo, dá se to tak.
No, taky tetovačka.
Říkalo se tomu mušky. Taky samozřejmě se to používalo, když někdo měl to štěstí a přežil deštovice, tak byl z toho zohyzděn, že jo, na celý zbytek života, takže i ty dělíčky vlastně po těch deštovicích se přikejvaly těmito muškami.
To není možný.
Je to možný. Ve středověku teda velkou módou bylo vysoké čelo.
No, to my máme tady všichni tři vlastně.
Ha? To já jsem v kurzu, to já jsem dobrá.
A proč, no, pane docente?
Ta módní silueta obecně v tom středověku byla spíš jako protažená, takže ono to opticky protahovalo ten obličej a to tělo, že to vypadalo prostě.
Vidím, že tady všichni nemáme forehead, ale five head. To je škoda, že to jako se nedožilo tady tato věc. Teďka nám nutí ofiny, což vám teda vnutili, paní moderátorko.
Mě to vnutili, přesně tak. Já jsem se do toho nechala navést. Dělalo se někdy něco opravdu divného, jenom aby se lidé zkrášlili?
Že ho známe. Ten příběh o té Alžbětě Bátoriové, která to docilovala, takové to celkové omlazení tím, že se koupala v krvi.
A to je pravda, že se skutečně koupala v krvi panen? Byla to pravda?
True or false?
Je to asi pravda, úplně nebyla, protože tam spíš šlo o spor o majetek, který byl jako záminka pro tu likvidaci té Alžběty Bátorijové.
Já jsem si jednou zkoušela holit předloktí, když jsme u těch bizárů.
No, dobře. Bizarní bylo, co lidé považovali, nebo z čeho dělali parfémy. Většinou se vyráběly ty parfémy z nějakých především jako zvířecích sekretů.
A to voní?
Jako ze sekretu bobrů. Voní. Voní.
Vy jste to cítil
cibetek,
někdy?
Jo.
A kde se k tomu dá přivonět?
K sekretu bobrů?
Ne, počkejte. Ne ke všem sekretům. Určitým sekretům. Taky že, pyžmo, ambra, což byly prostě jaké látky prostě z živočišného původu.
Ale neubližovalo se těm zvířatům?
Tak v některých případech se samozřejmě ubližovalo.
To není možný.
Je to možný. Zároveň tyhle ty parfémy zároveň byly vnímané jako určitý desinfekční prostředek. Koneckonců to se tak neliší od té současnosti, kde ty parfémy, protože obsahují tu lihovou složku, tak taky svým způsobem jsou vnímané jako...
Aha, já jsem myslela, že měli zakrýt nějaký zápach.
To byly dvě role. Zakrývali zápach a zároveň chránili toho svého nositele, protože se nosili ty vonné látky taky v amuletech, které se připevňovaly na oděv.
Používalo se něco jako řasenka nebo rtěnka? Používáte primer. Něco takového, paní Lucie? Nebo co vlastně, jakou dekorativní kosmetiku používáte?
No, já děkuju, že padla tato otázka, protože se vracím k tomu, že vůbec nevím, proč tady jsem. Já když se zvládnu večer odličit, tak je to jako hodně dobrý večer.
Aspoň
jako,
to díl vydrží, že?
To je pravda, protože potom se ráno jako probudíte a máte přesně takový ty pandičky a můžete říct, že je to kouřové líčení a prostě jdete jako dál. No. A
co je to kouřové líčení?
Je to výrazné líčení očí, zejména za pomoci tmavých barev, kdy si na vrchní víčko naneseme tmavý stín a od vnitřního koutku oka ho doplníme stínem světlým. Oko potom získá jiskrný pohled. Toto výrazné líčení se obvykle nekombinuje s rtěnkou a nosí se zejména večer.
Padá to v podstatě, jak kdyby vám jako buchly kamna pod očima a je to velice hot. Já jsem třeba, když jsem jako vyrůstala, tak mě nechtěla mě maminka koupit žádný jako líčidla. A já jsem měla jako jednu černou voskovku a já jsem se malovala tou černou jako voskovkou. A asi 3 roky.
S tím jako zkrášlováním bohužel, nebo možná pro některé z nás bohužel, souvisí takový ten kult hubeného nebo vypracovaného těla. Zajímalo by mě, jestli se ve středověku držely nějaké jako drastické diety, nebo jestli nějaká jako hubenost a štíhlost byla v kurzu, nebo spíš naopak.
No tak diety se skutečně držely v podstatě od nepaměti. Je třeba si uvědomit, že redukční dieta je jenom jedna z mnoha diet. A tehdy se spíš držely diety ze zdravotních důvodů. Byl to jeden z hlavních léčebných prostředků. Ono těch jiných účinných léčebných prostředků zas tak moc nebylo.
Takže když jste si zlomil nohu, tak řekni, no tak to máš, blbý, tak 14 dní nejest tady sladký.
Spíš jsem měl na mysli nějaké jako interní choroby, jo.
Můj děda byl schopný všecko léčit třeba slivovicou. i tu zlomenou
nohu. Ne, ani
to se na Jižní Moravě, myslím, dělá docela běžně, ještě pořád. Tady by asi bylo na místě, abych opět uvedla náš oblíbený disclaimer, že tento podcast nepropaguje alkohol.
Rozhodně ne.
On ten alkohol nepotřebuje propagovat, on se propaguje sám.
Ale vrátíme se teda k těm dietám středověkým. Základem středověkého lékařství bylo učení o čtyřech charakterech, odpovídali prostě tomu cholerik, sangvinik, melancholik.
To je zajímavý, teďka jsou diety podle krevní skupiny.
Ano, tehdy
nebo podle znamení.
Tehdy se to spojovalo prostě s různými živly, jestli máte jistý jídla, která byla považovaná třeba za horká a suchá, nebo vlhká a studená, vlhká a horká.
Pro boha, co je vlhké a studené jídlo?
Vlhké a studené jídlo byly třeba ryby. Jo, horké a suché bylo třeba pikantní koření.
Nebo koláč. Z trouby. Ale to se nemá jíst horký.
Takhle se to... To byla jako vnitřní charakter.
A potom se nesmí jít plavat.
No ale co to tedy mělo zajistit?
To znamená taky kolejci neměli jíst některé věci zase neměli jíst flegmatici, protože by to posilovalo ty jejich...
A co třeba nemohli, nebo by neměli jíst cholerici? Protože já se tak jako hodně jako vztekám, tak mě to zajímalo.
No ty právě by neměli jíst ty věci, co byly horký, to znamená pikantní, měli omezit maso a tak.
No tak to se mi nelíbí, to se vztekám jenom, co to slyším. No a držely se diety opravdu jako za tím účelem, aby člověk zhubl?
Obvykle to nebylo vnímané samo o sobě jako nějaký zásadní problém, pokud to nespůsobovalo jiné problémy. My víme, že třeba kdo s tím měl velký problém s obezitou, byl Jiří Spoděbrat. A jeho to už jako pak hodně omezovalo v tom...
Mobilitě?
No ano, dá se říct v mobilitě, protože on nebyl schopen vylézt na koně.
On to má i v tom méně, že jo? Půjde brat, měl hodně brat. A já jsem vždycky myslela, že dna je jako, taková nemoc, co neexistuje. Něco jako Olgoj Chorchoj.
Ale Olgoj Chorchoj ale není nemoc, paní Lucie.
To jsem myslela, jako víte co, jak se říká, jak se v těch románech, že někdo měl dnu a kurdě a já. OK, nevím, co to je, takže to asi neexistuje.
No, to já říct teda nemůžu, protože dnu jsem měl.
A měl jste i kurdě, pane docente?
Ne.
Potkal jste Olgoje Chorchoje?
Ne. Vraťme se, jestli se držely ty redukční diety, takže velmi zřídka, v podstatě jenom kvůli obezitě se v podstatě diety nedržely.
To je docela dobrá zpráva.
To je velmi sympatické. A ještě mi poradíte, pane historiku, když se mě tak podíváte, kdybych měla stroj času, do jakého letopočtu mám jet, abych tam byla jako fakt v kurzu?
No, se těžko samozřejmě
určuje.
Ne.
To se vůbec neschazujte.
Ne,
to na tuto stanici nepatří.
My známe něco právě, jakože známe ty tvary rubensovské a podobně, což vy tak úplně nesplňujete.
Jako dělám na tom.
Bylo brané jako výhoda, jak ve středověku, tak v raném novověku, když ta žena vypadala zdravě, což vy vypadáte. Takže myslím, že s tímhle byste rozhodně uspěla, jak prostě v době třeba Václava IV., tak byste s tím uspěla třeba později, někdy v tom 17. století.
To je ten nejvíc sofistikovaný kompliment, který jsem kdy dostala.
Je tomu právě 100 let, kdy 18. května 1923 začal rozhlas své pravidelné vysílání. Podívejme se tedy do těch 20. let.
Kdo byl teda ta beauty influencerka? Byla to Charlotte Masaryková?
Takovou velkou beauty influencerkou, která ale se prosazuje spíš až kolem poloviny 20. let, byla Milena Jesenská. Novinářka známá samozřejmě i svým vztahem s Francem Kafkou, která v těch novinách vedla jako různé ženské rubriky a taky byla autorkou ve své době velmi vlivné knihy Cesta k jednoduchosti, kde prostě propagovala ten moderní životní styl.
Minimalismus.
Já jsem vymyslela vtip.
No skvěle.
Musím vám ho říct. Co napíše Milena Jesenská Kafkovi, když ji neodepisuje? Děláš mrtvýho brouka?
Vykopávky. Vykopávky.
Tímhle vtipem bych se s vámi rozloučila. Moc vám za ně děkuji.
Nemáte zač.
Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky.
Vykopávky.
Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování. Vykopávky. Vykopávky. Podcastová série na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/vykopávky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.